kubwo mugwi w'ishamwe mpuzamakungu ONI ukora amatohoza ku Burundi kubona igihugu gifise indongozi nshasha ni vyiza, ariko izo ndongozi zibwirizwa kwerekana impinduka ziboneka mu gihugu kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe. Uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa kabiri mw'ijoro imbere y'inama nkuru ijeje umutekano ya ONI. Umunyasenegali Dudu Dien arongoye uwo mugwi ugizwe n'abahinga batatu, yahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika maze ashikiriza zimwe mu ngingo zihuta bifuza ko zifatwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ati cya mbere ni kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazi na muntu, icya kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye, muri aba harimo gwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazi na muntu, kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi cyangwa abandi bifuza gushikiriza ivyumviro no kugira amanama, gukorana neza n'amakungu cyane cyane gusubira kugurura ibiro by'igisata cyawo n'icagateka kazi na muntu, gufungura abamenyesha makuru bafunzwe nk'abikinyamakuru iwacu n'abandi bafungiwe ibyiyumviro byabo batavuga rumwe na leta n'abandi. Kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza, ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka, atari aho ntacyo byo babimaze. Kuva uwo mugwi ushingwa na ONI mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abawugize ntibarahonyoze ikirenge mu Burundi kuko leta yanse ko bakorana. Namubajije ingene bagiye gukorana na leta nshasha. Ati twebwe twasabye ko twakorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera, ariko byaranse. Twifuza kumviriza ubutegetsi, inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu. Icyo dukora ubu dukoresha uburyo bwose bushoboka, tukavugana nabo mu ibanga, habe n'abandi bakorera hanze, abahunze n'inzego mvamakungu, kandi turigengesera tukavuga ukuri mu maraporo yacu. Ahandi hoho murumva ko leta yotiro nkaho idufatira. Uwo mugwi uvuga ko ufite icyizere ko ibintu bizohinduka, ufatira ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije, ariko ararahira aho yiyemeje ko agiye gukorana neza n'amakungu harimo na ONI. Icyo gihe Evariste Ndayishimiye yaniyemeje ko agiye kubahiriza agateka kazi na muntu. Uku niko yabyivugiye.
Nimugira ubwoba, ndazirindindiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu iby'ingimba nibihagarare, umwe wese avuga ikimubakiye, twoye kwihamenya batwenzi. Kuva ubu nta kuniganwa ijambo, kuko dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha abenegihugu, na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina. Turifuza yuko ivyaha bihanwa, habaye uwakoze icaha yaba uri muri leta canke uwundi twese tumushengeze.
Yamara leta y'u Burundi yagiriza kandi uwo mugwi kukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Dudu Dien atwara umugwi wa ONI, wewe se kwa bibona.
Cette accusation a été proférée dès le début de la création de la commission d'enquête. Elle est souvent faite dans de publics comme ça.
Ibyo babitwagirije kuva kera, tugitangura gukora amatohoza yacu ku Burundi. Ariko musomye neza amaraporo yacu, ntiyiheruka y'impapuro zirenga ijana na mirongo irindwi, ntawe twegamiye. Twerekana neza ingene agateka kazi na muntu kabangamiwe n'inzego za leta cyangwa batavuga rumwe nayo, eka mbere n'iyindi migwi. Aho mbere niho natwe tubwira tuti leta duha makuru, tubwira ingene ibintu byifashe, tureke twinjire tuganire twegeranye dukorane. Amaraporo yacu aratomoye, nta numwe dukorera, gusa ibyo tudoma kuri toke turabihuriza ko n'abatavuga rumwe na leta.
Et qui font qu'on ne peut pas nous accuser de refléter la position des partis d'opposition.
Uwo mugwi wa ONI umaze gushikiriza raporo zitatu zahawe mbere na sentare mpuzamakungu mpande vya CPG, nayo nyene iri kwirakora amatohoza ku Burundi. Muri izo raporo harimo amazina y'abantu umugwi wa ONI wemeza ko bashizwe muri leta nshasha. Iyo leta umukuru w'igihugu arafise ingene yagiyise.
Gushingira leta mvyeyi rero nico nje gukora.
Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.